Ozodlik muxbiri O'zbek neft gaz va O'ztransgaz shirkatlari bilan bog'lanib masalaga oydinlik kiritishga urindi. Ozodlik bog'lanishga muvaffaq bo'lgan xodimlar mikrofon suhbatda bu xabarni qisman tasdiqlashdi. O'ztransgaz shirkatining ismi aytilmasligini so'ragan mulozimiga ko'ra, Xitoy tarafi bilan gaz transport tarmoqlari uchun boshqaruv va ma'lumotlar to'plash tizimini joriy qilish bo'yicha shartnoma 2010-yilning iyun oyida imzolangan. Skada deb ataluvchi tizimni joriy qilish uchun Xitoy shirkati 77.5 million AQSh dollariga teng uskunalar o'rnatishi lozim bo'lgan. Ayni paytda mutaxassislar bu shartnomani bekor qilish prosedurasi ustida ishlamoqda, deydi O'ztransgaz shirkatining shaxsi sir qolishini istagan mulozimi. Shu bilan birga mulozim O'zbekiston tomoni Skada loyihasidan Xitoy shirkatini chetlatganini rasman tasdiqlay olmasligini bildirdi. Hozir O'ztransgaz Skada loyihasi ijrosi uchun yangi sarmoyador qidirilmoqda, dedi mulozim. Markaziy Osiyo tahlil guruhi eksperti Vladimir Paramonov e'lon qilgan hisobotga ko'ra, mazkur loyiha O'zbekiston ichkarisidagi 2000 km uzunlikdagi magistral gaz yetkazish tarmog'i uchun joriy qilinadigan Skada tizimi doirasida 18 ta kompressor stansiyasini ulashni nazarda tutgan. Shuningdek, trassa bo'ylab 77 ta gaz taqsimlash stansiyasi va quvurni zangdan himoya qiluvchi 118 katod himoya tizimi ham ushbu shartnoma doirasida amalga oshishi lozim edi. Skada tizimi joriy qilinishi, shuningdek, O'zbekistondagi gaz yetkazish tizimlarini optik tolali aloqa vositasi, avariyadan ogoh qilish tizimi hamda uzluksiz elektr ta'minoti uskunalar bilan jihozlashni ham ko'zda tutgan edi. 2012 yil oxiriga borib yakunlash kutilgan bu loyiha Xitoydagi Eximbank tomonidan ajratilgan 73.5 million dollar hajmidagi kredit asosida amalga oshishi kerak edi. O'zbek Transgazning loyihadagi ulushi 7.4 million dollar qilib belgilangan edi. Joriy yilning may oyida O'zbek neft gaz rahbari Skada bo'yicha shartnoma vaqtincha to'xtatilishi haqida matbuot xabarnomasi tarzida bildirish qildi. Bildirishda loyiha ijrosi yuzasidan texnik kelishmovchiliklar yuzaga kelgani bois vaqtincha to'xtatilishi ta'kidlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston gaz qazib olish bo'yicha dunyoda 11-chi o'rinda turadi. O'zbek nefti gaz ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda yiliga 70 milliard kub metr gaz qazib chiqariladi. O'zbekistondagi magistral gaz quvurining umumiy uzunligi 14 ming kilometrni tashkil qiladi. Gaz kompressor stansiyalari bo'yicha muhandis, Xivadagi gaz kompressor stansiyasida uzoq vaqt ishlagan mutaxassis Ozodlik bilan mikrofon suhbatda mamlakatdagi gaz yetkazish tizimining avariya holatda ekanini ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonda bundan 50 yil oldin o'rnatilgan gaz yetkazish tizimi o'zining texnologik umrini butkul yashab bo'lgan. O'zbekistondagi mavjud gaz yetkazish magistral quvurlari gazni isrof qiladigan eskirgan tizim ekanligini aytgan mutaxassis zamonaviy texnologiyaning ayniqsa hozir o'ta zarurligini ta'kidladi. Suhbatdoshimiz O'zbekistonning shimoliy g'arbidagi O'rta Osiyo markaz va Buxoro-Ural gaz magistrallaridagi kuzatuvlariga asoslanib bu tizimning ta'mir talabligini urg'uladi. Joriy yilning 29 iyunida O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasida o'tgan davra suhbatida ham O'zbekistondagi gaz magistrallarini xalqaro andozalar darajasiga yetkazish va bu sohadagi sarmoya muhitini yaxshilash borasida O'zbek nefti gaz mulozimlariga tavsiyalar berilgan edi.